Scrofula yw chwethfiant in nodo lymphec po lymph nodes in codna. A causes yw derantisic po tuberculosis. Defeddys yw yn hanw scrofula, ddiwarth yn Latin scrofa, female pig. Ragyth yw yn chwethfianso nebys hafal ddewis, po hoch benw. Un os o creus, ythes y pobl po yn sawson, ha ffrinc, o creusi fatel ili yn clebys bo sawis, mar teffa yn mitern, ha twtia yn den claf. Rag hedne, y tho yn disease henwys the king's evil. Edward Llwyd y Leferddin bos clebys yn mitern, yn cynnwyg rag yn condition. Yn practis y dwtio pobl claf yn scrofula, y ddalathus yn unigfus gans fleddyn, gans Edward Confessor yn Po yn Sawson, a gans yn Censer Philip yn Ffrinc. Yn iwsadw y Basius Derenoso, ragatheza yn pobl o cresi, rhe yn sawmant yn twtch yn mitern, prefi i fos yn mitern lafel. Yn ceremonies bras, y rhe yn mitern twtchia canso y glefion. Y fedd y rhys ddeddyns cyffrys, batho special awr, a'n batho ma y fedd y dichti sefel mil prefion hydol, po magical charms. Bath yn sortna o gelwys angel yn Sawsneg, hen yw ael yn Cynwyg. Y thesa yn bobl o cresi yn wedd, y hili clefus yn mitern, bo sawis dre dwtia onan yn bathwma, rag yn mona o twtis gans yn mitern i honan. Yn monarch diwetha yn po yn sawson, dde dwtia clefion yn dela, o miternis anna. So yn iwsadw y Basius yn Ffrinc, bys yn termyn yn degfus Charles yn Cens y Cwarter yn nawn degfus Cansfleddon. Mar ni ili den bos twtchis gans yn mitern na caffos pys yn mona arbednig, reis o ddoddo iwsia yn lozoan henwys Scawen Dawr. I hanw sienseg yw scrofularia, ac y fe yn hanon a'r rhys ddyn plans, dre reisyn a'i vertiw warbidden clefus yn mitern. Y thefyl fatel fe Scawen Dawr celmys gan scrofula, der yn disgyns a sinanso, po the doctrine of signatures. Herwydd yn disgyns ma, y tho losowen rhydd, rag yn sampl, da warbidden clefus yw gos. Ac y tho plans, yn semlant a ddens, a braw warbidden drog dens. A mae brawion clefus yn metern o fflerio gans hagar sawr, a pos yw sawr yn Scawen Dawr gyffrys, ytho da o yn lasoen warbidden clefus mwsac. Un gwirionedd, ninsus myr y werys warbidden clefus yn metern yn Scawen Dawr, a disease o Romanius pla ithig, bis in igansfus cansfleddon pan fe disgyddis antibiotigion. Yn drogis na a ili i fethau in tian. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.